देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा,
पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा,
पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख
जीवां, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे,
बेनंती सुन प्रभ मेरे, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे,
देह नाम कर अपने चेरे, देह नाम कर अपने चेरे, गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख
जीवां, अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते,
अपनी शरण राख प्रभ दाते, अपनी शरण राख प्रभ दाते,
गुरप्रसाद किने वेर ले जाते, गुरप्रसाद किने वेर ले जाते, दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन देख जीवां,
पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा,
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 देख जीवां गुर तेरा। तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा।
सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता,
सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता,
चरण कमल वसै मेरे चीता, चरण कमल वसै मेरे चीता,
चरण कमल वसै मेरे चीता, चरण कमल वसै मेरे चीता,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख
नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास,
नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास,
विसर नाही पूरन गुण तास, विसर नाही पूरन गुण तास, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा,
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 देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा।
सतगुरां ने गुरबाणी दे विच उचारे है, कहिंदे ने के गुरसिख तेरी एहो जेही अवस्था बन जानी चाहिदी है, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਾ ਲੰਘਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੋਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੇ ਚੌਂਕਾ ਭਾਂਡਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖ ਪੌਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੇਵੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਮਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ धन गुरु हर राय साहिब पातशाह उन्होंने माई दे हिरदे दे प्रेम नू अनुभव कीता है। दीवान विच्चों उठ के छेती नाल घोड़ा तैयार करवाया है। शिकार दे बहाने उधर नू तुर पे जिधरों माई आ रही सी, नाल कुछ सिख सूरमे घोड़ सवार सतगुरां दे नाल चल पए। सतगुरु सच्चे पातशाह जा रहे ने तां साध संगत अगों माई ने वेख्या कि सतगुरु कुछ सिखां नाल घोड़े उत्ते चढ़े हुए आ रहे हैं, तां ओ एक पासे होके खड़ी हो गई। माई नू खड़ी वेख्या सतगुरां ने सिखां नू आख्या कि ठहर जाओ, ते आप माई दे पास चले गए। आखन लगे, माता सानू भुख बड़ी लगी है, लिया जल्दी दे नाल प्रशादा दे। ता साध संगत माई ने दोहां हथां नाल प्रशादा अगे कर दिता है। गुरु जी पौने विचों प्रशादा कढ़ के उत्थे ही हथ उत्ते रखिया है, ते छकण लग पए ने। आखी जान के माई, माता प्रशादा बड़ा स्वाद। बार बार आख रहे ने कि माता जी ये प्रशादा बड़ा स्वादी बनाया है, सानू बड़ा आनंद आया है। साध संगत माई खुशी नाल गद गद होके प्रेम दे अथरुआ नाल गुरु जी का धन्यवाद कर रही है कि सतगुरु आपने ऐसी मेरी अरदास सुनी है, मैनू दर्शन दिते ने। साध संगत सतगुरां दा एक कौतक वेख्या है, गुरसिखां ने बड़े हैरान होए कि गुरु जी ने ना तां हाथ धोते ने, ना ही घोड़े तो उतरे ने, ना मर्यादा नाल प्रशादा छकिया है, ना प्रशादे उपरंत जल छक के चूला कीता है। गुरु जी ने अज ये की कीता है? साध संगत प्रशादा छकिया है, गुरु जी ने माई नू पौना वापस कर दिता है। वचन कीता है, माता तू निहाल है, तू निहाल हो गई है। जदों सतगुरां ने यह वचन आख्या है, गुरसिखो उस समय माई नू प्रकाश हो गया है, ज्ञान हो गया है, अंदर ते बाहर दी सोझी हो गई। नौ निधियां अठारह सिद्धियां दी मालक तू माई बन गई, चरना ते मत्था टेकिया है, घर मुड़े आई। तां साध संगत दूसरे दिन जद फिर गुरु जी शिकार दे बहाने बार सैर करन वास्ते गए, एक सिख ने घरों प्रशादा लिया के गुरु जी नू छकण वास्ते बेनती कीती, पर सतगुरां ने आख्या कि गुरसिखा इस तरह प्रशादा छकण दी मर्यादा नहीं, प्रशादा साफ जगह संगत विच बैठ के हाथ धो के छकना चाहीदा। ते सिख कहिंदा, सतगुरु कल आप जी ने घोड़े उत्ते चढ़े चढ़ाई माई पासों प्रशादा लैके छक लिया, ते अज की गल है क्यों नहीं छकदे? सतगुरु हस पए, कहिंदे गुरसिखा साडे नेम नू तोड़ना माई दा ही काम सी। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस भेद नू असी जानदे हैं जां साडे भगत जानदे हैं? गुरसिखा असी सदा ही अपने भगतां दे प्रेम दे वस हुंदे हैं। सतगुरां दा ये वचन सुनिया है, साध संगत सारियां ने नमस्कार कीती। कहिंदे सतगुरु तुसी अपने कौतकां नू आप ही जान सकदे हो, ऐसे दर्शन दिते, ऐसी अरदास, ऐसी जोदड़ी सुनी। साध संगत ओ माता निहाल 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 हो गई।
देख जीवां गुर तेरा दर्शन, देख जीवां, देख जीवां गुर तेरा दर्शन, देख जीवां,
देख जीवां गुर तेरा दर्शन,
देख जीवां गुर तेरा। तेरा दर्शन देख जीवां, देख जीवां गुरु तेरा दर्शन देख जीवां। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा,
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा,
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा,
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा।
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा।
एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे,
एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, एह बेनंती सुन प्रभ मेरे।
एह नाम कर अपने चेरे, एह नाम कर अपने चेरे, गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा,
देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा, देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा।
सतगुरा ने आख्या के गुरसिखा, जे तेरे मन दी एह अवस्था बन जावे कि तैनू अपने गुरु दे दर्शना दी इच्छा रवे। कहिंदे ने के वेख तेरे काम तेरा गुरु किस तरह आप करदा, सेवक बन के वखा दे। सतगुरां ने एवें नहीं उचारिया, अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठता वै। साध संगत ऐसी अरदास सतगुरां दे सेवक, धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी पातशाह जी दे सेवक, दो प्यो पुत्र भाई साधु अते उस दा पुत्र भाई रूपा, जिसनू के रूप चंद आख्या जांदा सी। गुरु घर दे बड़े श्रद्धालु ने। साध संगत एक दिन दोनों प्यो पुत्र जंगल विचों लकड़ा वड़न गए। गर्मी बड़ी सी, एक पानी दा कड़ा ले लिया ते जंगल दे विच एक जंड दे नाल उनू लटका दिता है। लकड़ा वड़न लग पे। जदों गर्मी दोपहर दा समा होया, प्यास बड़ी लगी, पानी पीण वास्ते जंड हेठा आण बैठे ते भाई रूपा अपने पिता नू जदों पानी पियाउण लग्या, कड़े नू हाथ लाया, वेखिया के बड़ा ठंड है। कहिंदा पिता जी ए ठंडा जल धन गुरु हर गोबिंद साहिब पातशाह जी दे पीवण योग है। जे पहला सतगुरु आके इस नू पीण तां असी पीणा है। विचार करके ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਡ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਉੱਥੋਂ 30 ਕੋਹ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਟਪਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਲ ਛਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੰਡਾ ਜਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐਸਾ ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰੋ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ,
ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ।
ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ,
ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ,
ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ,
ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ,
ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ,
ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖ